kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome back sa isa na namang episode ng May Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto para masagot ang inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang man yan, ipon, insurance, racket, diskarte sa negosyo at iba pa. Ako si Christina Lazo at ang May Peraan question ay galing kay Jimmy. Hindi niya tunay na pangalan. 33 years old, bagong kasal, 7 taon nang nagtatrabaho bilang nurse sa Victoria. Ito ang kwento ni Jimmy. Kamusta po? Pinalad akong makapagpakasal last year noong June nang pansamantalang natigil ang lockdown sa Melbourne. Sa 7 taon kong pamamalagi sa Australia, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ko ng pera sa Pilipinas. Sinusuportahan ko ang aking dalawang kapatid na parehong may mga pamilya na. Kung dati magaan pa ang buhay, ngayon po aminado akong baka mahinto ang aking padala. Kasi desidido na kaming mag-ipon ng aking misis para sa aming bahay. Gusto ko lang po sanang itanong kung kakayanin pa po bang mabalanse ang pagtulong at pagsiguro na makakapag-ipon pa rin ako. Sana ay matulungan ninyo ako. Yan ang May Paraan question mula kay Jimmy. Para sagutin ang tanong na yan, makakasama natin ang finance expert. Walang iba na kundi si Miss Maria Papa. Ano pong masasabi ninyo? Paano natin matutulungan si Jimmy, Miss Maria?
Napakaganda naman ang kwento ni Jimmy at saka napakabait na tao talaga ni Jimmy. Isipin mo, 7 years niyang tinutulungan yung pamilya niya sa Pilipinas. Yes. But you know, it's a very common story, especially among my clients. You'd be surprised that every time I see, because we all have to look into the bank account statements for clients as part of my job. And so makikita ko yung mga remittances nila. It's not something to sneeze at. We're looking at around mga $500 to $1,000 a month. And when you do ask them, wow, kanino binibigay, parents, sometimes they do buy a house for their parents just to make sure na may tinitirahan yung mga magulang. That's how kind Filipinos are. And so this is a very common story, not only with Jimmy, but a lot of Filipinos I know. Now, in this scenario, I think 7 years is a long time. And then, of course, I'm just imagining na yung mga kapatid niya. It's just about, you know, matanda na, may asawa na, and can actually be able to you know, spend for themselves na, no? And of course, Jimmy, nag-asawa na. So may pamilya na siya. And it's about time he starts looking after his future, di ba? And so ang advice ko kay Jimmy is this, you know? This is how a financial planner would actually segregate yung kinikita ni Jimmy. So like, let's say, ang take-home income ni Jimmy is around $5,000. Kung couple sila, I'm assuming siguro take-home pay na nila is about $10,000 a month, no? So what normally happens is you have 3 buckets. Yung 3 buckets mo, of course, will be 50%. That's the first bucket. Doon manggagaling yung pambayad mo ng renta. Yun yung pambili mo ng pagkain. Yun yung pambayad mo ng mga utilities mo sa bahay. Mga telepono mo and all that. So doon manggagaling sa first bucket. So ang assumption natin, yung 50% ng income mo, doon na pupunta. The next is the second bucket is yung 30%. So dito nang gagaling yung discretionary expenses. Ang tawag dyan is yung mga luho mo. Let's say, pagkain mo sa labas, pag-shopping-shopping mo, pamimili mo ng mga gadgets mo, pang-holiday mo, di ba? And then, the 20%, dapat yan yung automatic, sinisave mo na. Tinatabi mo na yan. Yung baga, pagdating ng sweldo mo, yung 20%, ipaano mo na yan? Iurong mo na agad sa isang savings account mo. Ngayon, yung 20% na yan, ang goal niyan is a lot of things. First of all, based dun sa, if you remember yung ating huling interview, di ba? Nawala ng trabaho, etc. So yung 20% na yan, dapat sinusubi mo for emergency purposes na. Kasi hindi mo alam kung minsan biglang hindi ka mawalan ka ng trabaho, magkasakit ka, wala kang kikitain for the next 2-3 months or 6 months, yan yung emergency fund. Yung 20% mo actually dapat makaipon ka ng 6 months worth na pwede kang mabuhay within 3 to 6 months na kahit wala kang sweldo. Yan yung emergency fund mo. Mm-hmm. So buffer mo yan. After that, yun yung short-term goal mo. After that, pag nabuo mo na yan, dapat yung long-term goal mo is of course to be able to buy a house. Kasi yung house is the start of your wealth building na. Ang kotse, hindi magbibuild ng wealth yan. Pero ang bahay, pag nagbumili ka ng bahay, in the future, umaakit yung halaga niyan. It's of course something that actually increases your wealth, ano? And syempre, if you're working between 20 to 60 years old, 40 years yan, at the end of the day, when you retire, gusto mo you have a roof on your head and a fully paid house. So, it is important na because he got married na, it's important that both of them should start saving for the house, diba? Saving for the deposit for the house. And so, in Jimmy's case, he should look into this. Ngayon, ang tanong mo, paano pa gusto ko pang tumulong kahit konti?
Okay, sige. So sabi nyo nga po, i-recap lang natin ha, ang first bucket ay para 50% para sa renta, utilities, bucket 2, 30% para sa mga non-essentials at discretionary expenses, 20% emergency fund. Pero yun na nga, buo na po kasi talaga yung loob niyang tumulong. So meron po bang katanggap-tanggap na halaga na pwedeng ipadala? Or siguro kung may ibang paraan, sige, ano po kaya yung pwede niyang gawin?
Ako, ang paniniwala ko, the savings shouldn't be touched. Yung 20% na yan, kung pwede pa nga i-increase to 25%, itabi na yan. Kasi, you've been helping your family for 7 years. It's about time you do something for yourself. So that's something that you shouldn't touch. Yung 30% na discretionary, siguro yan yung medyo magkakaroon ka ng give and take, no? Siguro yung pagkain-kain sa labas, babawasan mo. Ay, hindi mo na ako kakain ng masarap na pagkain this week. Tatabi ko siya. And siguro yun yung gamitin mo pang bigay-bigay. So like, let's say, you're earning like $5,000 a month. What is 1%? Mga pa $50, di ba? $50. So yung 1%, $50. 2% is about $100. So siguro yung $100, mga 3,500 pesos sa Pilipinas, sufficient na ba yon para at least makatulong ka man lang kahit konti, pagkain, panjalibi ng mga bata, mga pamangkin mo. Bawasan mo yung gastos mo rito ng 5%. Para yung 5% ayun, yun yung ipikukontinue mo. Pero, syempre, with the intention na bawas-bawasan mo na rin yung pagbibigay mo. Kasi, syempre, dapat independent na rin yung mga kapatid mo at this stage. Nakapag-asawa't lahat eh. Now, if you have family members like your parents na you still wanna help, di ba, continuously help, then that's a different story. Because it's ingrained in our nature to help our parents, especially in their old age. So, like 5%, sabi ko nga, bawasan mo na lang yung gastos mo sa luho para may maipadala ka sa Pilipinas. But never give up on that 20%. That 20% has to be set aside for savings.
Ayan ha, klarong-klaro po, 20% ang non-negotiable. Hindi pwedeng galawin ang inyong savings, no? So at least sana yung 20% ay intact yan. So talaga, importante talagang balansehin po. At dahil wala na nga tayong oras, naku, masarap po talagang kakwentuhan si Miss Maria, final message po para kay Jimmy at sa iba pa nating tagapakinig na nagigilty tumanggi na magpadala ng pera. Sige, talk to them right now po, Miss Maria. Go ahead po.
As I always said kanina, it's ingrained in our nature to help our family members in the Philippines. And if you really would want to help, like let's say I have a lot of clients who are nurses, and all you need to do is just work a bit of overtime, which will add an additional $100 pag nag-overtime ka. Mm-hmm. And that overtime siguro money is something that you can do to help your family overseas. I think that's the best way to do it. You also need to, you know, make sure na at this stage in your life, magsisimula na kayo dun sa mga mag-ipon for your future. So yung pag-iipon for the future, of course, is to buy a house or even just doing that bit of salary sacrifice into your super. Para naman at the end of the day, what is important is, as I said, a fully paid house and a retirement na komportable ka.
At yan na lang ang natitirang oras natin. Maraming salamat ulit sa ating tampok na eksperto, si Miss Maria Papa.
At kung may nice kayong itanong na may kinalaman sa pera, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, pwede kayong mag-email sa amin sa filipino.program@sbs.com.au. Nandyan din ang aming SBS Filipino Facebook page. Pwede nyo kaming i-DM sa Messenger. At kung may kaibigan o kamag-anak kang gustong ipapakinig sa episode na ito, bisitahin lang ang www.sbs.com.au/filipino. Muli, ito si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan. May peraan.
May peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.